Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waringin.
Kita lanjutkan kembali Smart Listeners dan juga sahabat Sonora Smart Business Talk bersama dengan Pak Tung Desem Waringin mengenai disiplin dalam hal eksekusi. Nah Pak Tung, tadi kan Pak Tung sudah jelasin ya, disiplin yang pertama adalah disiplin untuk punya maksimal 3 gol.
Ya, jangan banyak-banyak.
Jangan banyak-banyak, tapi tantangannya adalah begini loh Pak Tung ya. Golnya ini boleh nggak? Kalau saya itu memang juga cuma punya 3 gol sih.
Apa itu?
Gol yang pertama beriman.
No, very good.
Gol yang kedua berilmu.
Very good.
Gol yang ketiga beramal soleh.
TOPBGT, top banget.
Tapi kan 3 itu gede banget gitu loh Pak Tung. Nah, 3 yang dimaksud Pak Tung ini prioritas goals ini gitu ya. 3 yang kecil-kecil atau 3 yang sekaligus gede gitu loh.
Silakan, hanya tetap langkahnya butuh kecil untuk menuju ke arah sana. Jadi kelemahannya orang ketika mempunyai goal, kemudian dia tidak bisa mengukur. Kalau dia tidak bisa mengukur, tentu saja goalnya kita tidak bisa tercapai. Misalnya tadi beriman gitu ya. Nah itu ukurannya seperti apa gitu ya.
Apa indikatornya?
Betul. Nah,
ya, ya, benar-benar.
Kalau amal, nah silakan. Mungkin kita amalkan uang kita. Jadi banyak orang bilang kalau amal itu harus ikhlas, preketek gitu ya. Kenapa saya bilang preketek? Karena seringkali ngomong ikhlas supaya nyumbangnya kecil.
Iya, iya, iya.
Supaya melanggar agamanya. Lu kan bilang yang penting kan ikhlas. Daripada situ enggak ikhlas loh, tapi melanggar agama kan. Enggak boleh dong, sesuai dengan aturannya agama kan gitu ya.
Jadi
minimal.
Apa? Minimal.
Nah, itu kan kalau amal kan bisa dihitung dari secara misalnya harta, kemudian waktu, energi kita juga misalnya. Misalnya biasanya kita ngasih apa yang bayar semua sekarang gratis lah, enggak apa-apa misalnya gitu. Jadi kita bisa amal juga bukan hanya dalam satu sudut istilahnya uang, tapi itu tetap harus bisa diukur. Saya 10 kali seminar, 1 kali minimal ngasih gratis, boleh enggak? Boleh dong. Misalnya gitu. Demikian juga pada waktu untuk beriman. Ukurannya apa terlebih dahulu? Oh, kalau saya sudah sembahyang 1 hari 5 kali selama
atau
ini
beribadah gitu, silakan, ya, sesuai dengan gitu agama dan kepercayaan masing-masing.
Atau saya khatam Al-Quran misalnya, itu kan jadi goal juga.
Mantap ya.
Nah kalau Anda punya goal seperti ini, oke deh, saya akan memenuhi dulu khatam Al-Quran untuk pada waktu bulan Ramadan ini misalnya begitu. Nah teknik-tekniknya seperti ini. Anda pecah harus mempunyai saya kalau melakukan ini boleh dikata saya beriman lah. Walaupun tentu saja ukurannya satu dengan yang lain relatif, tapi lumayanlah kita sudah punya goal-goal untuk meningkatkan diri di bidang iman tadi. Jadi pecah lagi, oke saya mau khatam Al-Quran nih.
Oh, jadi gak apa-apa gede asal indikatornya jelas ya Pak Tung, gitu ya.
Satu dulu, dua lagi.
Dua apa, tiga apa.
Kalau beriman, wah ukurannya susah. Nah, terus mengembangkannya juga susah, mencapainya juga gak mungkin gitu ya.
Benar-benar ya. Jadi menurut Pak Tung kalau misalnya punya goal yang gede banget gitu, yang
pecah lagi jadi tiga.
Dipecah lagi menjadi tiga.
Jadi jurusnya terus? Memecah goal. Bagaimana cara makan gajah? Potong kecil-kecil, satu suap demi satu suap gitu ya.
Lama ya ngabisinnya ya.
Iya, tapi makanya gajahnya juga harus disimpan di tempat yang baik gitu, kalau enggak busuk gitu.
Aduh, siapa sih yang suka makan gajah? Patung ah. Oke, yes, artinya memecah tujuan-tujuan itu ya, goal-goal itu menjadi goal-goal kecil gitu ya. Karena kesuksesan besar itu datang dari kesuksesan-kesuksesan kecil ya, Patung.
Betul sekali, dan kembali lagi di sini jadi goal yang tadi harus bisa diukur. Keluarga harmonis ukurannya apa terlebih dahulu? Oke,
iya,
saya mau hidup sehat. Sehat itu apa gitu
sehat
ukurannya?
Apa?
Macam-macam ukurannya seperti apa? Sehat ala pilot. Wah, kemarin saya pergi pada waktu ngajar di angkatan udara, seru sekali gitu ya. Ternyata sehat ala pilot itu beda sekali gitu. Kita
gimana
masuk
sehat ala pilot
kita
itu,
masuk di ruang sentrifugal. Jadi dimasukkan kemudian diputar. Muter blak. Kita baru diputar 5 menit jalan udah keluar nyempak gitu ya. Wah, ternyata mereka harus 30 menit diputar-putar seperti itu masih jalan lurus. Nah, sehatnya, fitnya ala pilot ternyata beda dengan manusia biasa. Nah, tapi kalau kita punya ukuran, kita bisa kejar, kita bisa latih. Kalau tidak ada ukurannya, repot. Beratnya, kadar lemaknya, misalnya begitu. Stretchnya, bisa nggak kamu, misalnya stretch seperti begini, push up, dalam 1 menit bisa berapa kali. Nah, dengan semua yang bisa diukur ini, bisa dikejar. Kalau
bisa
tidak bisa diukur,
ya?
Tidak bisa dikejar. Jadi goalnya harus terukur juga.
Ya, kalau bisa diukur, bisa dikejar, bisa dilatih ya,
yes,
patungnya.
Bisa ditingkatkan.
Bisa
sesuatu hal yang tidak bisa diukur, nggak bisa ditingkatkan gitu ya,
nggak bisa dilatih juga apa yang mau diinihin dicapai gitu ya.
Nah kemudian yang kedua ini,
yang kedua
disiplin
tadi,
kedua
disiplin dalam action.
Nah action ini action kecil-kecil yang mengarah ke tempat yang kita inginkan. Contoh ada orang goalnya saya kepengen langsing, langsing nggak bisa diukur gitu ya, ukurannya apa dulu yang jelas misalnya, oh ukurannya langsing itu berat saya sekarang 65, saya kepengen menjadi 55. Nah ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal. Saya mau dalam satu hari langsung turun 10 kilo.
Iya nggak bisa.
Bisa.
Gimana?
Potong kaki.
Ya,
potong tangan. Ya ampun, kurang batu. Potong kepala gitu. Nah, tapi itu, tapi itulah jadi tapi tidak sustainable maksudnya.
Iya. Artinya kan
bisa
itu
berjalan dengan lamanya sekilas pintas doang.
Enggak sehat gitu loh cara-cara kayak gitu kan enggak bagus.
Jadi ya kan, ada cara yang positif, ada cara yang negatif. Ada yang cara untuk baik untuk kita, baik untuk orang lain dan direstui Tuhan begitu ya. Nah, tentu saja kita ambil yang memenuhi tiga tadi, baik untuk kita, baik untuk orang banyak dan direstui Tuhan. Nah, terus kemudian actionnya ini biasanya langkahnya misalnya kayak langsing tadi. Oh kita goalnya satu bulan turun 4 kilo masuk akal? Masuk akal.
Masuk
berarti
akal.
Ini 2,5 bulan. Nah untuk itu kita harus mempunyai 3 langkah kecil aja misalnya. Ternyata untuk sukses itu butuh 3 langkah kecil kok rata-rata. 1, 2, 3 ikutin saya.
1, 2, 3
lagi apa?
1, 2, 3
lagi. Ayo, 1, 2, 3. Nah ini karena repetition is mother of all skill. Pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan. 3 langkah kecil aja, coba perhatikannya. Misalnya kita kepengen langsing, setiap pagi nimbang. Langkah kecil toh.
Iya betul-betul.
Langkah kecil toh.
Langsung tidak.
Nah, kalau takut nimbang ya enggak mau ngukur bagaimana kita bisa maju kan gitu. Banyak orang timbangan tuh kayak neraka itu mau naik. Lo takutnya sama timbangan. Berarti kan mau membohongi diri sendiri dong gitu ya, harus ada ukurannya.
Pernah ada masa di mana saya sangat takut melihat timbangan, Pak.
Kok bisa? Sekarang udah langsing lagi kok.
Ya. Oke, terus lanjut, Pak.
Nah, taruh itu kalau nimbang itu kan langkah kecilnya apa? Taruh timbangan antara kamar mandi kita dengan ranjang kita setiap pagi nimbang. Itu langkah kecil sekali tuh. Kemudian 2 langkah kecil berikutnya. Begitu timbangannya ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, apa yang kita lakukan gitu ya. Makanya kurangi 20% aja. Jadi biasanya makan 1 piring penuh sekarang langsung dikurangi. Kurangi 1/4 gitu ya.
Dibagi 5 habis itu dihilangin gitu ya.
Jadi tidak perlu istilahnya dia enggak makan sama sekali. Kalau enggak makan sama sekali ataupun
diri
gini
nanti.
Bukan hanya menyiksa, itu memberi perintah kepada otak untuk istilahnya craving. Craving itu kepingin banget. Jadi pengen banget begitu buka jebret wah langsung liar.
Balas dendam
ya.
Jadi, itu banyak tuh terjadi kalau kayak bulan puasa gini kan menahan, boom, begitu buka puasa semua deh, mulai dari takjilnya, kolak ini, apa macam-macam.
Jadi malah bulan puasa tambah gemuk deh.
Makanya bukannya malah sehat gitu ya.
Ya. Oke. Okay. Jadi langkah yang kedua itu disiplin mengurangi makan, nggak usah banyak-banyak.
Iya.
Yang kita tetap cukup, tapi kurangi. Perbanyak minumnya. Nah itu strategi kan sederhana toh. Jadi nomor 2 kurangi makan, banyakin minumnya. Tapi kurangi makannya itu jangan terlalu banyak kita. Jadi tadi nanti balas dendam tadi.
Berbahaya.
Yang ketiga, tambah aja gerakannya.
Olahraganya.
Ya, olahraganya gerakin secara sadar. Maksudnya kita secara sadar kita rencanakan dan kemudian kita laksanakan hal kecil aja. Contohnya misalnya biasanya ke kantor naik lift, sekarang naik tangga aja deh.
Enggak ada tangganya, Pak Tung. Susah soalnya.
Oh, susah ya di Smart FM enggak ada. Tak cari-cari tangganya sebelah mana gitu ya.
Ada sih.
Ada ya tangga rahasia itu.
Rahasia.
Nah, seperti tadi misalnya pulang kita naik kendaraan umum ataupun naik mobil atau naik kalau misalnya ada drivernya ataupun ceritanya kita naik kendaraan umum, berhenti agak jauh. Kurang 2 kilo dari
dari
rumah
tempat
kita.
Tujuan. Oke. Jalan
kaki aja. Jadi tambahin secara sengaja, itu cuma 1, 2, 3 gitu aja jamin langsing kok.
Gitu ya.
Banyak orang langsing kan menipu diri sendiri. Jadi kena fenomena yang aneh-aneh. Misalnya, oh teh hijau bikin saya langsing. Ya tentu saja saya yakin teh hijau bikin Anda langsing. Kalau cuma minum teh hijau, jelas?
Jelas
makan
langsing.
Apapun. Atau orang bilang, oh gula bikin gemuk. Ya pastilah gula bikin gemuk. Apalagi kalau gulanya ditambah habis minum teh bergula, kemudian makan mie goreng, tambah sate ayam, ditutup pakai es krim,
cukup,
kemudian
Patung.
Roti Black Forest.
Ini pada puasa, Pak.
Nah, makanya ini.
Oke, okay. Intinya disiplin dalam action gitu ya. Ada step
action-nya
by step-nya.
1, 2, 3 aja.
1, 2, 3 repetition gitu ya.
1, 2, 3 apa yang 1, 2, 3 bisa merubah negara kok. Truly 1, 2, 3 merubah negara.
Iya. Yeah.
Jadi di New York itu ada orang yang belajar satu yang namanya teori broken window.
Apa itu?
Broken window itu begini, kalau satu rumah pecah kacanya atau jendelanya satu tidak dibetulkan, terus kemudian akan memancing orang melempar batu untuk kaca sebelahnya. Begitu dua kaca tidak dibetulkan, tiga kaca, bakal alamat seluruh kacanya pecah. Seluruh kacanya pecah tidak dibetulkan, tidak didisiplinkan, apa yang jadi? Pintunya hilang. Berarti tidak ada orang tuh. Oh, ini pecah terus, tidak ada orang. Pintunya dicolong.
Ya udah, di sekalian rusakin aja.
Di gitu. New York itu ada kepala polisi stasiun. Dia disiplin kecil aja. Tilang ya tilang gitu ya. Jadi sungguh-sungguh didisiplinkan kecil gitu ya. Dulu sih di Jakarta sudah mulai disiplinkan kecil gitu ya, masuk busway ditangkap gini, gini mulai disiplin kecil. Nah itu mulai seru gitu, mulai seru.
Tapi kadang-kadang gini juga, banyak kan misalnya nih dilarang buang sampah, tapi sekali aja ada yang mulai buang sampah di situ mulai Nular. Deh.
Itulah benar sekali.
Nyusul pada buang
Dan
sampah di situ.
Tempat sampah tadi tidak dibersihkan menjadi bak sampah together gitu.
Bak sampah bersama ya kan. Tempat sampah baru yang akhirnya muncul di mana-mana.
Sama ketika misalnya naik di gunung itu ternyata ada masukan yang berbeda gitu ya. Katanya loh, saya kalau saya kan naik gunung baru dua kali, satu Gunung Rinjani gitu yang begitu indahnya. Aduh.
Iya.
Jadi kelihatannya jadi WC bersama terbesar di dunia alam semesta.
Karena ada yang mulai ya kan.
Di tengah jalan
diikutin
gitu ya
jadinya.
Padahal pemandangannya indah luar biasa.
Jadi ini namanya fenomena broken window gitu
yes,
ya.
Broken window. Caranya bagaimana? Didisiplinkan.
Didisiplinkan.
Jadi didisiplinkan dari awal begitu ya. Jadi pada waktu bawa, misalnya Anda bawa makanan apa aja, catetin semuanya, harus catetin. Pulang harus di pak sampahnya gitu ya. Jadi mereka harus bawa sampahnya baru dikembalikan jaminannya misalnya begitu. Terus disiplin aja kecil. Jadi kemudian yang berikutnya ya dikasih jalan solusi, misalnya buatkan tempat WC umum yang gini. Tadi hal-hal kecil, langkah-langkah kecil yang didisiplinkan. Ternyata ketika didisiplinkan hal kecil, pembunuhan di New York itu menurun sekitar 70%, tingkat kejahatannya turun 80%. Hanya didisiplinkan ditilang orang-orang yang masuk ke MRT-nya yang tidak bayar. Padahal tilangnya cuma dua kali dari harga tiketnya. Tiketnya $1, tilangnya cuma $2. Padahal ongkos nilarnya mungkin $3. Harus datangkan polisi, harus datangkan begini, tapi tetap disiplin. Begitu disiplinkan seperti ini, terus kemudian coret-mencoret. Coret-mencoret didisiplinkan. Coret-coret-coret dalam 3 hari harus bersih. 3 hari harus bersih. Terus, tidak pernah mau kalah. Dan begitu ketangkap, dihukum berat yang coret-coret tadi. Hal-hal kecil didisiplinkan, mendadak tingkat pembunuhan, tingkat kejahatannya bisa turun dramatis. Sungguh luar biasa. Jadi kita fokus 1, 2, 3 yang kecil-kecil saja, itu bisa mengakibatkan efek yang besar loh dalam kehidupan.
Oke, sampai di situ ya Pak Tung ya. Disiplin dalam action. Ada 1, 2, 3 langkah kecil.
Yes.
Tiga
apa langkah kecil Anda yang Anda bisa mengarah ke tempat
tujuan.
Goal Anda? Ya.
Kita akan lanjutkan kembali disiplin dalam hal eksekusi apalagi ala patung dia semua ringin dalam hal kalau kita sudah punya perencanaan, sudah punya strategi, sudah punya goal, apa sih yang membuat kita seringkali tidak menjalankannya atau tidak melakukan apa yang sudah kita buat sendiri.
Yes.
Nah, harus ada disiplin. Sudah dua yang dijelaskan oleh Patung, yakni disiplin punya maksimal 3 goal dan juga disiplin dalam action. Melakukan langkah-langkah kecil minimal 1, 2, 3 action gitu ya Patung ya. Langkah-langkah kecil sebanyak 3 langkah kecil untuk mencapai tujuan Anda. Disiplin apa berikutnya? Kita masih akan lanjutkan dalam Smart Business Talk.
Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waringin.
Nah Pak Tung, kita lanjutin lagi mengenai disiplin eksekusi ya. Tadi sudah, goal sudah, action sudah. Terus disiplin dalam hal apa lagi Pak Tung?
Ya, yang kenapa sih orang sudah punya goal, punya strategi, disiplin 1, 2, 3 tetap tidak dilakukan?
Yeah.
Karena disiplin yang ketiga belum dijalankan.
Emang yaitu apa itu disiplin?
Disiplin membuat papan monitor.
Disiplin membuat papan monitor.
Kalau tadi kan goal tadi kan disiplin misalnya kalau orang pengen langsing kan actionnya disiplin melakukan
timbangan. Kenapa sih
timbangan.
Pak Tung contohnya langsing melulu? Saya protes nih.
Merasa terharu ya gitu.
Enggak. Ya udah, lanjutin deh. Enggak apa-apa, emang
tenang saja.
Sih,
enggak
ya?
Sudah langsing, sudah langsing setelah melahirkan anak sudah langsing. Very good. Very very good.
Oke, siap.
Disiplin terus. Monitoring.
Punya papan monitornya.
Ya, harus punya papan. Jadi monitor ini tidak dilakukan diam-diam, tidak dilakukan dengan istilahnya hanya email atau BBM atau WhatsApp. No, jadi harus pakai papan. Papan itu apa bentuknya papan? Belum tentu, hanya selembar kertas ditempel juga boleh. Jadi Anda goal-nya apa? Nah, ternyata begini, jadi monitoring ini diimbangi gini, sesuatu yang kita monitor itu biasanya gini, misalnya ya karyawan kita, omsetmu saya perhatikan hari ini ya, bulan ini berapa? Ini ketika kita monitor, mereka sudah meningkat. Ketika monitornya itu kita kasihkan feedbacknya ditempel, no, kamu sebulan yang lalu omsetmu 25, omsetmu hari ini kenapa cuma tinggal 3? Nah itu dikasih feedback, orang lebih meningkat. Kalau monitoringnya bersama-sama, wih lebih terpacu, akan ada kompetisi yang istilahnya kepengen meningkatkan.
Contohnya, karena mungkin ada rasa malu ketika kita itu nggak perform gitu ya. Oh ya, ada yang mengawasi. Emang manusia itu ini ya, secara naluri kalau ada yang liatin, kalau ada yang ngawasin.
Makanya
gitu
nih
ya,
papan yang monitor untuk SMS di pembicara sekarang dihilangkan karena banyak orang yang tidak suka dimonitor gitu ya.
Oke, emang monitor itu meningkatkan
absolutely
performa ya gitu ya.
Kalau teman-teman yang positif, dulu teman saya misalnya Pak Jin, wah SMS cuma 3, mendadak ngamuk dia, wis jadi 500. Nah, itu berarti dia meningkatkan diri kan gitu ya. Jadi orang-orang yang positif, dia kepengen sekali meningkatkan diri. Begitu dimonitor, tanpa sadar begitu. Tapi ada orang-orang tertentu, ini mau istilahnya pembicara yang positif pun gitu ya, ya tetap ada negatifnya. Saya juga ada kok, tenang aja gitu ya, manusiawi.
Iya, tapi manusiawi itulah. Artinya perlu adanya monitoring dan juga dievaluasi.
Evaluasi
gitu ya,
mau menteri kayak, mau kepala divisi kayak, mau mau dirjen kayak. Jadi apa monitor Anda? Apa titik kesuksesan Anda?
Bapak, mau ibu, mau anak, semuanya
sebetulnya
harus
ada
monitoring.
Kalau kita mau ngomong sederhana, kita buat papan monitor yang sederhana misalnya atau kertas yang kemudian akhirnya
isinya apa nih contohnya Pak Tung?
Contoh misalnya Anda pengen membuat driver Anda, apa tujuan goal Anda driver Anda? Satu, nyetirnya selamat gitu ya. Yang kedua menyenangkan. Yang kedua apa? Pada waktu di dalam menyenangkannya. Ketiga apa? Mobilnya terawat, bersih gitu ya.
Bersih,
nah kan
kinclong.
Ukurannya kan 3 atau jelas toh. Nah tujuannya kan jelas toh. Nah kita buat papan monitor ataupun kertas yang kemudian akhirnya nanti kan ditempel. Saya misalnya drivernya mengantar, mengantar. Begitu mengantar Mbak Alina. Mbak Alina, apakah saya sudah mengantar Mbak Alina dengan selamat? Sudah saya centang ya Mbak ya, satu. Kemudian apakah saya menyenangkan dalam nyetirin Mbak Alina minimal 80%? Nah, mungkin tidak bisa puas 100%. Apakah bisa saya masukkan bahwa sudah happy? Oke, centang. Kemudian yang ketiga, apakah mobilnya sudah bersih Mbak Alina ketika Mbak Alina centang? Oke, Mbak Alina paraf di sini ya? Termonitor begitu. Oh jamin deh, jamin drivernya akan nah, kalau tidak gitu nyetirnya utang-utang, nyerempet juga enggak ngomong, mobil kotor gak peduli,
ya,
tapi
ya,
kalau
ya
sudah begitu masuk, mohon paraf Mbak Alina, satu paraf. Nah itu teknik monitoring. Kalau dimonitor seperti ini, oh akan melejit. Jadi sesuatu hal yang tidak ada ukurannya, cenderung diabaikan.
Cenderung diabaikan.
Makanya saya sering kali kalau di sebuah dirjen saya bilang, ukurannya kesuksesan ini apa gitu ya. Anda di dirjen ini ukuran kesuksesan Anda apa? Boleh gak ada ukurannya bahwa ini meningkat jadi berapa? Ada gak target kesuksesannya? Ya ada yang monitor enggak?
Monitoring itu apakah diri sendiri yang buat, apakah orang lain atau gimana Pak Tung? Atau yang lebih atas misalnya supervisor,
kalau
manager,
bisa diri
atau
sendiri
bos,
itu yang terbaik.
Gitu ya.
Jadi sistem monitoring itu semakin mudah dibaca, semakin sederhana, semakin gampang. Kayak misalnya Anda golf kan gampang toh, dalam arti mukul berapa kali masuk gitu ya. Kejujuran Anda sendiri dan temannya juga tahu sih Anda mukul 3 kali, 5 kali kita orang jalannya bareng-bareng misalnya. Demikian juga sesuatu hal kalau dimonitor dengan lebih mudah. Jadi monitor itu harus membuat kita exciting. Oh hari ini saya jualan berapa? Oh hari ini saya telepon berapa kali? Telepon berapa kali yang jadi jualan? Nah misalnya seperti itu, jadi kita ukur baik monitoring tindakannya. Contohnya orang yang mau khatam Al-Quran, satu hari mau berapa jus dulu kan itu ya.
Jadi, satu jus
silakan berapa lama itu 4 jus atau berapa. Jadi dengan demikian ketika Anda melakukan monitoring seperti ini, centang satu hari ini saya sudah belum, satu hari ini sudah belum. Dan kalau di monitoring kasih feedback, kalau dikasih reward lu lebih happy lagi. Kalau kasih punishment, kalau tidak, oh lebih semangat. Jadi monitoring ini yang termasuk di dalam monitoring. Gunanya papan monitoring ini untuk apa sih? Untuk dua. Satu, untuk nyontek orang yang sukses, kok dia bisa sukses seperti apa gitu ya. Karena kalau kita monitor itu kan ada orang-orang tertentu yang sukses, ada yang tidak sukses. Nah kemudian yang kedua untuk reward punishment. Sebenarnya tiga ya. Satu untuk nyontek. Nyontek itu juga sama sih, nyontek itu untuk pembinaan gitu ya.
Ini menyontek sesuatu yang positif
Yes. Nyontek orang-orang kok berhasil sih, kok dia khatam itu seperti apa misalnya begitu ya. Jadi dengan demikian kita punya monitoring satu hari harus berapa, satu hari berapa, satu bulan kalau mau selesai berapa, hari ini sudah belum, Anda harus melakukan monitoring, kemudian kasih reward and punishment untuk diri sendiri. Apabila saya sudah selesai sampai tahap sini, sukses-sukses kecil aja, saya akan rayakan misalnya, saya akan belikan diri saya sendiri apa misalnya, begitu, something yang positif gitu ya. Baju baru boleh, apa yang baru boleh, silakan. Oh, nanti kalau sudah selesai semua, saya akan anugerahin diri saya sendiri ini gitu ya. Jadi dengan kemenangan-kemenangan kecil ini dan di adanya papan monitor ini membuat lebih manusia lebih
terpacu.
Kalau mau tambah lebih sukses lagi, saya ini spesialis ini terus sampai sekarang belajar dan memperdalam ilmu monitoring ini tadi. Karena tanpa monitoring lewat begitu aja. Misalnya dinas pariwisata misalnya gitu, turismenya harus naik, ya okay. Anda bisa monitoring hasilnya naik, tapi setahun sekali, terlambat, kadang sudah turun terlalu dramatis gitu ya.
Tapi kalau monitoring ini berapa lama, atau seminggu sekali, sehari, atau 1 kali 24 jam?
Kalau bisa harian is the best.
Okay.
The best is harian. Kalau tidak mungkin harian, mingguan. Kalau tidak mungkin harian, sebetulnya bulanan sudah terlalu lama.
Sudah terlalu lama, apalagi setahun ya.
Waduh, setahun lewat. Goalnya sudah lewat, tidak tercapai lewat. Sama sekali.
Makanya banyak resolusi yang lewat ya.
Nah, dan monitoring ini alangkah baiknya bukan hanya monitoring hasil, tapi monitoring tindakan mengarah ke hasil sudah dilakukan belum.
Prosesnya gimana?
Tadi kayak tadi misalnya, sudah belum saya nimbang?
Udah.
Centang, pagi sudah. Udah. Yang kedua, sudah enggak saya mengurangi makanan 20% hari ini?
Udah.
Kejujuran sendiri aja, sudah. Sudah enggak saya jalan atau bergerak 20% udah. Lebih tinggi dari mulai? Centang, oke, hari ini kasih bintang, kasih stiker, misalnya begitu. Kita kasih, yang sederhana kasih stiker, boleh toh?
Stiker buat diri sendiri,
iya,
ya
stiker batunya. Buat sendiri. Jadi kita papan monitoring jebret dan ditempel, orang lain tahu. Dan kita enggak, kita silang. Jadi dengan demikian, dengan adanya papan monitoring, langkah kecil-kecil yang menuju ke arah yang kita inginkan, itu kemungkinan berhasilnya lebih tinggi daripada hanya papan monitoring hasil. Jadi papan monitoring monitor bukan hanya hasil tapi juga tindakan.
Tercatat atau bisa berlaku ini pada orang aja gitu loh. Misalnya kayak kita misalnya pengen sehat, pengen langsing gitu ya. Yang monitor itu bukanlah papan monitor, tapi ada coach, ada pelatihnya, ada personal trainernya gitu. Artinya tidak tercatat, tapi ada orang lain yang mengawasi gitu, Pak Tung. Gimana
nah ini,
bedanya?
Ini kalau misalnya yang nomor 4 ini yang paling keren gitu ya.
Apa itu?
Jadi disiplin kita melakukan pertemuan untuk mempertanggungjawabkan.
Oke, disiplin pertanggungjawaban gitu ya,
jadi meeting ini seminggu sekali gitu ya, 1 jam atau 10 menit untuk menceritakan goalmu apa, langkahnya apa, kemudian hasilnya bagaimana, hambatannya apa, solusinya apa, cuma ngomong begitu aja. Jadi solusinya apa gitu ya, contohnya tadi misalnya ini murid saya setahun yang lalu dia sudah khatam si Al-Quran sudah gitu ya. Nah, dia menggunakan jurus ini, goalnya khatam Al-Quran, actionnya setiap hari baca. Pada waktu mau sembahyang pagi dia sudah sekian gitu ya, sudah baca sekian dulu. Selesai sembahyang dia baca lagi sekian. Oke, very good. Nah kemudian membuat papan monitoring, pakai papan kemudian ditempel kemudian dicentang. Kalau saya sudah centang, sudah centang sudah. Nah kemudian bahkan dia ini monitornya melakukan pertemuan untuk pertanggungan jawab ini setiap hari lagi. Jadi setiap hari dia lapor sama GM saya begitu ya. Jadi GM, ini saya sudah baca ini tentang ini. Very good. Besok kalau enggak baca mau cerita gimana? Belum baca, enggak enak hati. Nah, ini jadi para menteri gitu, para kepala divisi, kepala ini ya harus dimintain pertanggung jawab rutin begini. Kalau enggak tahu-tahu lewat dan
iya. Dan tidak. Harus selalu ada bahannya ya, karena kadang-kadang kalau tidak dilakukan,
tadi,
bahannya ada bahan, tadi. Jadi enggak ada yang dipertanggungjawabkan kan?
Bahannya tadi, goalnya dan actionnya. Bawa papan monitornya, istilahnya kertas monitor nih. Saya melakukan ini hasilnya seperti ini, tidak ini kendalanya gini, butuh bantuan. Pak Presiden butuh bantuan, Presiden Direktur butuh bantuan ini untuk melakukan ini. Yang ini yang bisa saya bantu, ini yang bisa ini gini-gini. Silakan. Jadi laporan pertanggungan jawab. Jadi kalau manusia tidak lapor, itu Dr. Gil Matthew yang meneliti sistem satu yang namanya dulu dikatakan bahwa goal kalau ada tertulis katanya di Yale University itu kemungkinan tercapainya akan lebih besar. Tapi ternyata diselidiki-selidiki tidak ada penelitian seperti itu di Yale University gitu ya. Akhirnya dia memberi penelitian sendiri, Dr. Gil Matthew tadi, manusia yang menulis goalnya itu ternyata 39% lebih berhasil daripada yang tidak menulis goalnya. Nah, kemudian kalau manusia tadi melakukan satu teknik yaitu melaporkan kepada mentornya atau kepada orang lain atau kepada publik, laporan rutin, misalnya menteri penyerapan dana. Nah ini katanya kan penyerapan dana kita kan sangat-sangat rendah. Katanya loh 290 triliun untuk infrastruktur baru 7 triliun. Terus dana untuk capital apa gitu 80 triliun hanya 7,8%. Terus APBN nasional 1980 triliun baru 26% per bulan Mei kemarin misalnya gitu ya. Juni belum ada laporannya, saya belum dapat. Nah kok lapor ke saya? Hebat juga. Nah,
kan publik, bagian dari publik.
Ya, misalnya,
kan?
misalnya laporan
sudah
rutin.
Sudah transparansi seperti itu ya. Nah,
kalau laporan rutin, Anda bertanggung jawab kan begini. Terus langkah Anda apa supaya mempercepat penyerapan tadi gitu ya. Tentu saja yang make sense bukan ngawur. Terus dana 1,2 miliar untuk desa-desa. Berapa yang sudah jalan sampai di bulan ke-6 ini? Kan sudah dibudgetkan semua. Oh, apa kendalanya? Kemudian ada solusinya apa? Ada usulan apa? Nah, ketika kita bertanggung jawabkan, mendadak kita mendapatkan jalan untuk lebih baik. Tapi kalau kita tidak pernah diminta pertanggung jawab dan tidak pernah lapor dengan sendirinya, tidak berani lapor, celaka. Jadi dulu saya pernah menjadi wakil pemimpin di sebuah bank. Prestasinya luar biasa karena saya seminggu minimal 3 kali lapor kepada atasan saya dan ngobrol apa sih ya yang dimaui oleh atasan saya. Nah itu atasan saya langsung. Tapi kalau sebulan sekali saya harus ketemu kepala wilayah. Untuk lapor juga pertanggung jawab perkembangannya apa, goal saya berikutnya apa, dan kepengen tahu goal bos ini apa supaya sinkron dengan langkah saya. Setahun sekali saya ketemu sama anaknya yang punya, keren. Supaya saya tahu anaknya yang punya ini merangkap kepala divisi HD, merangkap Wapresdir, merangkap anaknya yang punya, ya sudah cocok tuh. Nah dengan kita ketemu dengan anaknya yang punya, kita mulai tahu wawasannya dia mau bawa kemana nih perusahaan.
Oke. Sampai situ ya, report. Patung ya. Yes. Ada disiplin dalam pertanggungjawaban. Apa
ketika
yang kita lakukan
dan
juga prosesnya.
Kemungkinan berhasilnya meningkat dari 39% yang nulis doang jadi 76%.
Oke. Baik, ada disiplin punya maksimal 3 goal. Disiplin dalam action dengan langkah-langkah kecil. Kemudian disiplin dalam membuat papan monitor dan juga disiplin dalam membuat pertanggungjawaban. Nah, itu adalah 4 hal dalam
melakukan pertemuan untuk pertanggungjawab.
Dalam melakukan pertemuan dalam pertanggungjawaban itu ya.
Harus ketemu.
Harus ketemu. Nah, kita masih akan lanjutkan ya Patung ya.
Yes.
4 hal disiplin eksekusi ini yang akan juga dijelaskan lebih lanjut oleh Patung, tapi sebelumnya kita akan jeda dulu untuk beberapa informasi berikut.
Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin.
Nah, Pak Tung,
yes,
kita lanjut lagi mengenai disiplin dalam hal eksekusi ini ya, yang menyebabkan seringkali kita sudah punya semuanya tapi kok itu enggak ada yang jalan sama sekali gitu ya, Pak Tung ya. Kadang-kadang suatu hal yang kecil-kecil aja enggak gitu, Pak Tung. Kenapa sih? Iya, kalau tipikal kayak Pak Tung ini kan orangnya rajin gitu ya.
Amin.
Artinya
doain,
balik lagi.
Doain.
Balik lagi, apakah ini tergantung orangnya juga? Ada orang yang malas loh untuk buat laporan pertanggungjawaban itu kan, Pak Tung. Gak semuanya itu detail, terus juga teliti, rajin, cermat membuat laporan
makanya
pertanggungjawaban seperti itu.
Harus ada orang person in charge untuk minta laporan pertanggungan jawab.
Gitu ya.
Contoh, saya punya anak perusahaan banyak ini gitu ya, yang laporan juga 2 gelintir dari berapa puluh Tuhan, perusahaan gitu ya. Nah, makanya sampai hari ini saya rekrut sampai satu istilahnya GM keuangan saya itu ya, doktor keuangan, untuk jadi ada person in charge juga untuk orang meminta laporan pertanggungan jawab dan mengset waktu untuk meeting. Jadi kalau pemerintah gitu ya, misalnya sekretaris negara gitu ya, Pak Seknek gitu ya. Ya jadi demikian sehingga menteri-menteri juga harus lapor gitu ya. Jadi minta waktu rutin untuk melaporkan goalnya seperti apa, langkah kecilnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Itu aja, kendalanya apa, solusinya apa, gitu aja.
Rencana mengalahkan rasa apa? Malas ya. Itu loh Pak Tung. Loh,
makanya ada orang yang ngoprak-ngoprak. Kalau nggak ada yang ngoprak-ngoprak kan semua orang
harus ya, ada yang ngoprak-ngoprak ya.
Nggak ada yang minta, cuekin.
Harus ada yang gebrak-gebrak gitu ya,
gitu
ya Pak Tung.
Iya.
Ya.
Saya belajar itu pada waktu saya jadi wakil pemimpin waktu di bank begitu. Akhirnya jadi pemimpin di bank itu sampai istilahnya Wapresdir itu punya sekretarisnya banyak sekali untuk follow up. Jadi begitu dia ngomong kan pasti lupa. Wapresdir tugasnya banyak sekali, lupa, banyak lupa. Nah karena lupa dia punya sekian puluh sekretaris yang untuk mengingatkan. Jadi Pak ini saya laporkan yang ini kemarin belum ada kemajuan Pak ini. Oke, suratin lagi. Kamu konsep surat, tanda tangan doang, surat jer, peringatkan lagi. Jadi monitornya ketat. Tapi kalau tidak ada yang bagian monitor seperti ini, bablas anginnya.
Artinya juga ada sanksi yang tegas ya, ada sanksi yang keras juga bagi yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban ini.
Wah,
Pak,
kalau ada sanksi seperti itu lebih efektif karena otak manusia, mohon maaf ya. Jadi manusia ini hanya cari nikmat menghindari sengsara. Nikmat dan sengsara itu relatif bagi satu dengan yang lain. Ternyata motivasi manusia bukan hanya diiming-imingi nikmat doang, tapi 80%-nya malah menghindari sengsara ini tadi. Mm-hmm. Jadi dengan adanya sanksi seperti ini, waduh.
Itu jauh lebih membuat ini ya, lebih efektif gitu ya.
Yes, lebih-lebih sangat-sangat lebih efektif untuk orang melakukan. Mm-hmm. Saya beri contoh misalnya, misalnya kita punya goal untuk anak kita supaya dia berhenti gigitin jari.
Atau berhenti ngedot atau
berhenti ngompol. Apapun gitu ya. Goalnya kan gampang toh.
Gampang.
Nah, ukurannya kan harus jelas. Kalau misalnya gigitin jari, ukurannya berarti setiap 2 minggu sekali kukunya harus sudah sungguh tumbuh gitu ya. Atau mau 1 bulan, biasanya 2 minggu sudah tumbuh cukup panjang. Nah, untuk itu actionnya kan kita tanya dulu, actionnya apa kecil gini. Kalau Anda lagi nonton, kapan sih mulai gigitin jari? Pada waktu nonton Pak Ahno ya, kayak misalnya gitu. Pada waktu nonton kita ajarin tekniknya. Waktu nonton begitu ini langsung bus, langsung tangannya dari mulut langsung dia harus ngomong bus piar, harus bilang gitu. Tekniknya misalnya itu mengalihkan fokus, mengalihkan gerak, mengalihkan emosi. Bus piar, bus piar. Kemudian begitu cek masuk ini dong cep, tidak jadi gitu ya, karena itu kan mau digigitin lagi kan jadi asin-asin gitu ya. Jadi diajarin action kecilnya, kemudian
mengalihkan fokusnya, perhatiannya, yes, gitu ya.
Monitoring kita buatin kertas, ditulis tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, Anda monitor sendiri kejujuran, kita tidak tahu kok bagaimana kita tahu dia sudah melakukan atau enggak. Sembunyi-sembunyi kan tidak bisa. Jadi yang paling penting kita ada teknik monitoring nanti, istilahnya hasilnya seperti apa, laporan pertanggungan jawabnya toh. Jadi pada waktu tanggal 1 berhasil, kasih stiker sendiri, kasih centang sendiri, 2, 3. Nah, kita kasih reward. Nah, ini reward. Kalau 10 hari berturut-turut tidak gigit kuku, boleh beli, dapat 2 buku. Nah, rewardnya pun yang positif gitu ya.
Yang buat seneng gitu ya,
dan
anaknya
positif
juga happy.
Oh, udah boleh beli 2 buku gitu ya. Jangan boleh makan tambah banyak, wah repot gitu misalnya gitu. 2 buku, kemudian tambah lagi misalnya, ada sanksinya juga. Oh, ternyata 1 bulan kukunya tidak bisa dipotongin, harus disetrap berdiri. Nah, kalau ada sanksinya seperti ini, keren banget. Dan kadang dibiarkan kok, biarkan lewat dulu, kemudian langsung minta laporan pertanggungjawaban, luput, kukunya belum tumbuh, langsung disetrap. Begitu dia, saya disetrap nih, painful ini. Disetrap walaupun 15 menit, 30 menit, nah tapi ini painful. Begitu sakit, apa yang dilakukan? Mulai kita monitor lebih ketat. Sekarang ya, tiap minggu kita lihatin kukunya. Oke, lihat. Sudah. Yeah. Sudah keluar nih.
Tapi kan gini, Pak Tung.
Keluar ya.
Gini, Pak Tung. Kadang-kadang ada orang yang bagus gitu ya. Dia bagus dalam hal dia punya goal, terus kayak Pak Tung lah misalnya ya. Goalnya jelas, actionnya juga oke, gitu kan. Buat ada papan monitor, evaluasinya jelas, kemudian disiplin juga dalam pertanggungjawaban. Tapi bagaimana jika orang yang keren ini masuk dalam tim yang mungkin tantangannya agak berat gitu loh Pak Tung. Gak semuanya kan punya tipikal dan juga karakter yang sama Pak Tung. Bagaimana menyamakan frekuensinya nih, biar sama, misalnya juga disiplin dalam hal goal, action, dan juga segala macam tuh biar sama gitu Pak Tung. Kan kalau cuma satu orang yang bagus kan tim itu juga percuma.
One man can
gitu.
Make difference, tenang aja
gitu.
Ketika
ya?
Dia dikasih kuasa, kuasa penuh, bukan kuasa yang dicampurin gitu ya. Bukan kuasa maksudnya yang gimana? Diintervensi. Maksudnya kalau memang dia dapat kuasa penuh, tentu saja dia bisa mempengaruhi yang kanan kiri dan di bawahnya. Memang ketika dia berada di dalam satu organisasi yang dimana dia tidak punya kuasa penuh, itu tentu saja akan beda dibanding kalau dia yang mampu mempraktekkan ini punya kuasa penuh. Terus kemudian lah, kalau orangnya berada di dalam istilahnya kekuasaan orang lain, seperti apa? Harus menggunakan kreativitas, ketangguhannya dia dalam komunikasi dan istilahnya negosiasi. Nah, ini kemarin murid saya berangkat ke Harvard, ke MIT khusus untuk belajar negotiation gitu ya. Itu baru ilmu yang keren juga gitu ya. Ilmu-ilmu yang sangat keren. Ya, nanti kita bahas untuk talk show berikutnya ya. Ilmu negosiasi ala Harvard seperti apa itu ya. Bayar $5,900 atau berapa.
Kalau di radio semuanya gratis deh buat Anda ya. Gitu ya, yes, patungnya. Oke, terus tentang teknik negosiasi, kemudian ada juga tadi kan komunikasi, punya kewenangan.
Ya, kalau tidak punya kewenangan, Anda harus pintar-pintar untuk menegosiasikan. Jadi caranya, teknik ngomong seperti apa, kemudian setelah itu baru kita istilahnya mempengaruhi toh, kita influence dari bawah. Zaman dulu pernah saya dikirim ke Surabaya, saya tidak punya jabatan apapun. Untuk merubah hasil audit dari terjelek jadi yang terbaik di Indonesia hanya dalam waktu 4 bulan begitu ya. Sebelumnya dicatat 2 tahun, tapi 4 bulan langsung hasil auditnya terjelek nomor 20 jadi nomor 1 di Indonesia. Karena tadi saya minta dukungan untuk yang berkuasa tadi. Untuk tentukan apa? Reward and punishment-nya. Kemudian saya buatkan sistem monitoring-nya, terus serta teknik pembinaannya seperti apa. Dengan 4 ini hasilnya luar biasa. dengan goal yang sangat jelas. Hasil audit terjelek jadi terbaik seluruh Indonesia. 786 masalah besar jadi 0. Goalnya jelas banget tuh. Satu doang goalnya. Nah kemudian actionnya kecil seperti apa? Actionnya kecil adalah membuat daftar teknik monitoringnya seperti apa. Kemudian ngajar orang-orang yang pimpinan cabang pembantu untuk diajar, untuk keliling, untuk meriksa. Yang ketiga apa? Meriksa sungguhan gitu ya. Jadi dengan 1, 2, 3 ini kita lakukan daftar monitoringnya seperti apa, kita keliling untuk membantu memeriksa dan ngajarin pimpinan cabang pembantu yang lain untuk meriksa. Hasilnya dalam waktu 4 bulan dari nomor 20 jadi nomor 1. 786 masalah besar jadi 0. Itu Sakti Mandraguna.
Sakti gitu Mandraguna ya. Ya ini sudah akhir dari talk show kita.
Lu baru mulai kok sudah berakhir gitu ya.
Sudah berakhir, gak kerasa kan satu jam ya Pak Tung ya. Disiplin dalam hal eksekusi, apa yang ingin Pak Tung sampaikan? Silakan.
Jadi ketika banyak goal kita tidak tercapai, sometimes bukan masalah strateginya, mungkin bisa juga karena alasannya kita tidak punya. Tetapi kalau kita melakukan 4 disiplin ini, banyak tercapainya kok. Satu, kita disiplin kepada maksimum 3 goal. Kecuali kalau kita orangnya banyak dan kita delegasikan, dan di orang tersebut yang kita delegasikan juga maksimum harus 3 goal gitu ya. Kemudian yang kedua, disiplin 3 action kecil aja. 1, 2, 3 yang mengarah ke tempat yang kita inginkan apa. Kemudian yang ketiga, disiplin membuat papan monitoring. Dan kalau papan monitoringnya ini memberikan feedback bukan hanya untuk diri kita, untuk orang lain, dan ada reward, ada punishmentnya, itu akan luar biasa gitu ya. Dan yang keempat, melakukan satu yang namanya pertemuan rutin. Jadi kalau kita tidak bisa, harus ada orang yang in charge. Seperti saya rekrut misalnya GM keuangan untuk rutin minta laporan keuangan. Tugasnya dia gitu ya, bukan tugas saya gitu, tugasnya dia. Jadi kasih satu orang untuk bertugas untuk rutin minta laporan pertemuan pertanggung jawab. Jadi harus bertemu juga. Jadi bukan hanya minta laporan, laporan nggak kita baca kok.
Ketemu.
Ngomong,
face to face, one on one,
presentasi. Gitu
ya. Presentasi.
Ini loh, saya sudah melakukan action ini, hasilnya ini. Nah, tantangannya ini, solusinya ini, rencana saya ke depan ini. Selesai, udah pulang
jelas.
Gitu aja.
Semua jelas terukur
30,
gitu ya.
30 menit, 1 jam, selesai. Gitu aja.
Oke, sudah dijelaskan oleh Pak Tung secara detail, lengkap dan juga tuntas ya. Semoga ini bermanfaat.
Semoga bermanfaat
untuk kita semua yang seringkali luput
dan negara.
Ya, luput dalam mencapai tujuan karena seringkali kita enggak disiplin dalam hal eksekusinya ya. Oke, semoga bermanfaat untuk Anda smart listeners. Kita akhiri Smart Business Talk pagi hari ini bersama Pak Tung Desem Waringin. Saya Alina Mahamel
dan Tung Desem Waringin.
Kami mengucapkan salam dahsyat.
That was Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Brought to you by Smart FM Network.